Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'də.
Radio Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşək hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzulu etmiş. İçer şehirde imalatkanım olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün proqramımızın ilk saatında biz Prezidentin gənclərlə görüşünü müzakirə edirdik. Prezidentlə görüşdə iştirak etmiş gənclərdən biri Hikmət İsmayılov və Tibb Universitetinin tələbəsi Hikmət İsmayılov və Prezidentlə görüşdə iştirak etməyən və ümumiyyətlə hökumət tədbirlərinə dəvət almayan təşkilatlardan birinin üzvü, An şəbəkəsinin üzvü Pərvanə Persiyani qonağımız idi və onlar prezidentlə görüşsəydilər nə deyərdilər və prezidentlə görüşdə nə dedilər. Bax, bu barədə danışdılar. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz yenə də prezident və onun fərmanlarıdır. Prezidentin icra hakimlərini yer dəyişməsi hansı islahat proqramın çərçivəsində baş verir? Bunu aydınlaşdırmağa çalışacağıq və bunu bu barədə söhbət etmək üçün biz Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruçlunu və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü keçmiş millətvəkili Nazim Məmmədovu dəvət etmişik bu söhbətdə iştirakə. Ərəstin Oruçluq studiyamızda Nazim Məmmədov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Ərəstin bəy.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxt salamlayıram sizi. Nazim bəy, yaxşı eşidirsinizmə bizə?
Eşidirəm, aqibətiniz xeyir, Ərəstin müəllimizə salam.
Biz də sizi yaxşı eşidirik və söhbətə başlaya bilərik. Dünən daha bir fərman imzalanıb və bir neçə kadr yer dəyişməsi edib Prezident İlham Əliyev. Prezident İlham Əliyev Balakənin icra hakimini, icra hakimiyyəti başçısını, Sabirabadın və Şamaxının icra hakimiyyəti başçılarını yer dəyişməsini edib. Balakən rayonunun icra hakimiyyəti başçısı Şamaxıya, Şamaxı rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Sabirabada təyin olunub, Sabirabadın icra hakimiyyətinin başçısının təyin olunacağı yer hələ bəlli deyil. Bax, belə bir situasiyadır. Və bu kadr islahatıdır mı? Bu korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində atılan addımlardan biridir mi? Bax, elə bu maraqlandırır məni. Nazim bəy, buyurun.
Programa dəvət etdiyinizə görə çox sağ olun. Hesab edirəm ki, icra hakimiyyəti strukturunun başçısı olaraq cənab prezident mütəmadi olaraq kadr islahatlarını həyata keçirir və əslində mən bir neçə ay bundan qabaq korrupsiyaya qarşı mübarizə başlanan zaman xatirinizdədirsə mən qeyd etmişdim ki, xalqın, ən çox insanların ölkə başından gözlədiyi elə kadr islahatlarıdır. Ancaq kadr islahatını elə temlə aparmaq lazımdır ki, bu həm mövcud sistemin, yəni icra hakimiyyəti sisteminin axsamasına gətirib çıxartmasın, problem yaratmasına gətirib çıxartmasın. Kadrlar bir-birini təbii ki, müəyyən dövr əvəz etməlidir və yeni nəfəslə gələn insanlar daha mükəmməl çalışmalıdırlar. Bu məqsədlə son addımları təbii ki, müsbət qiymətləndirirəm. Mən də bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq bunun daha sürətlə getməsinin, çünki siz bilirsiniz, cənab prezident 2003-cü ildə prezident belə demək olsa səlahiyyətlərini həyata keçirərkən qeyd etmişdi ki, mən ulu öndərimiz Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirəcəm və aparılan siyasətdə təbii ki, müəyyən kadrlarla həyata keçirən Heydər Əliyevdən sonra təbii qarşılamaq lazım idi ki, o belə demək olsa tərkibdə olan müxtəlif nazirliklərin rəhbərləri yeni tərkibdə də davam etsinlər. Bunu normal qarşılamaq lazım idi. Ancaq müəyyən bir dövrdən sonra insanlarda təbii ki, o sual ortaya çıxır ki, bir nazirin 15 il, 10 il və yaxud o hər halda mənim dünya görüşümdə hesab etmirəm ki, 2 müddətdən artıq işləmək doğrudur. Bu baxımdan insanların da kifayət qədər sualları var ki, iri çinli məmurların da dəyişilməsinə ehtiyac var və hər halda insan bir yerdə çox işlədiyi zaman onda ətalət yaranır, tənbəllik yaranır. Bu baxımdan korrupsiyaya qarşı mübarizə kontekstində iri məmurların da dəyişəcəyinə vətəndaş cəmiyyəti, insanlar, adi vətəndaşlar ümid edir və mən güman edirəm ki, bu siyasət də həyata keçiriləcək yaxın gələcəkdə, yəni yaxın aylarda biz bunu da şahid olacaq. Daha iri ranklı məmurların da dəyişməsi mütləq lazımdır.
Aha. Rəsul bəy, siz necə düşünürsünüz?
Deməli, mən də Nazim müəllimi salamlayıram ilk öncə və güman eləyirəm ki, ümumiyyətlə bu yer dəyişmələri korrupsiyayla mübarizə kontekstində baxmaq düzgün deyil. Nəzərdən keçirmək düzgün deyil. Ona görə ki, əgər deyək ki, söhbət korrupsiyayla mübarizədən gedirsə, bunun icra başçıları ilə, onların yer dəyişməsi ilə heç bir əlaqəsini mən görmürəm. Birincisi, icra başçılarının hamısı həmin o korrupsiya piramidasının içindədir. Və tutalım ki, əgər siz bir korrupsiyoneri bir rayondan götürüb başqasına yolluyursunuzsa, bu nəyi dəyişir? Sovet dönəmində belə bir praktika var idi ki, güya insan yeni bir rayona getdikdə, yeni bir bölgəyə getdikdə, o artıq əvvəl işlədiyi yerdəki əlaqələrə malik olmur və onun demək rüşvətxorluğa qurşanması, tayfa bazlığa, hansısa digər neqativ hallara bir növ korrupsiyanın dərinləşməsinin qarşısını alır, rüşvətxorluğun qarşısını alır. Amma elə Sovet dönəmində də bütün bu məsələlərə baxmayaraq, rüşvətxorluq da var idi, korrupsiya da var idi, dövlət əmlakının mənimsənilməsi də var idi. Bu baxımdan, yəni, hesab edirəm ki, burada islahatlar sistem üzrə aparılmalıdır, sistemin islahatları aparılmalıdır. Mən sizə əmin edirəm ki, əgər iş prinsipi dəyişərsə, sistem dəyişərsə, mövcud hakimiyyət çevrələrindəki mövcud siyasi, ictimai, iqtisadi münasibətlər sistemi dəyişərsə, ən korrupsiyoner məmur belə məcbur olacaqdır ki, mövcud reallıqla hesablaşsın və o reallığa uyğun işləsin. Konkret icra başçılarına gəlincə, bilirsiniz ki, Azərbaycanda hər bir rayonun, bölgənin demək oligarxlar arasında kuratorluğu var. Məsələn, konkret olaraq Balakənin kuratoru Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevdir.
Bilirdiniz bunu Nazim Bey?
Fərziyə yürütmək olar, ayrı-ayrı məmurların, yeri-yeri Çinli məmurların ayrı-ayrı bölgələrə kurasiya etməsini biz mətbuatdan oxuyuruq, reallıqda da bəzi elementlərini görürük. Ancaq bu demək deyil ki, o təqdim olunan kimi bütün işlərə o iri Çinli məmur müdaxilə edir və yaxud sadəcə olaraq Ərastun müəllim bizlə razılaşmalıdır ki, istənilən hakimiyyətin, icra hakimiyyəti bir piramida şəklindədir. Onun başında duran deyək ki, prezident olur və yüzlərlə, minlərlə məmur var ki, onun hamısını tanımağa ölkə başlarının heç ehtiyacı da yoxdur. Ehtiyac, yəni fiziki baxımdan onu çatdırmaq da mümkün deyil. İstənilən ölkədə bu belədir. Onu baxımdan hər hansı bir sahənin daha da inkişaf etdirilməsi üçün ayrı-ayrı nazirlərə tapşırılıqlar verilə bilər. Bu reallıqda var belə şey. Normal qarşılayıram mən bunu.
Geri gəlmişkən mən onu hansısa bir tənqidi kontekstdə demədim. Sadəcə olaraq fakt kimi dedim. Və əslində bu kuratorlardan məsələ çox asılıdır. Mən sadə bir misal gətirəcəm. Tutalım ki, Qəbələ rayonu var Azərbaycanın, hansının ki, əgər şərt olaraq kuratoru desək, Kəmaləddin Heydarovdur və Qəbələdən təxminən bir 60-70 kilometr aralı başqa bir rayon var, Göyçay rayonu və ya Göyçayın qonşuluğunda olan Ağdaş rayonu. Bunun kuratoru Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovdur. Və çox qəribə bir təzad görürük burada. Məsələn, Göyçay rayonu Sovet dönəmindən elə bugünün özündə də Azərbaycanın bölgələri arasında iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş rayonlardan biridir. Biri olubdur. Bugün həmin o yaratmaz, yaramaz kuratorluğun nəticəsində bir tərəfdən, digər tərəfdən isə daha fəal kuratorluq nəticəsində Qəbələdə artıq Qəbələ rayonu öz inkişaf səviyyəsinə görə Göyçayı xeyli keçibdir. Mən Ağdaşı hələ demirəm. Yəni, bu kuratorluq sistemi mən də güman eləyirəm ki, bu normal şeydir. Yəni, mövcud avtoritar sistem şəraitində bu normaldır. Əslində isə çox anormal bir şeydir. Çünki daha çox əgər söhbət demokratik üsul idarədən gedirsə, azad liberal iqtisadiyyatın mövcud olduğu cəmiyyətdən gedirsə və azad ədalətli seçkilərin keçirildiyi cəmiyyətdən gedirsə, burada daha çox yerli özünü idarə etmə sistemləri mövcud olmalıdır. Yəni ki, Azərbaycanda hardasa bir o müqavva şəklində yaradılmış, şəkil üçün, hesabat üçün yaradılmış bələdiyyələrə səlahiyyətlər verilməsindən gedir. Eybi yox, onlar hətta qoy belə müqavva kimi yaradılmış olsun, amma ən azı onların yuxarıdan asıllığı olmasın. Bəli, piramida sistemi bu sırf avtoritar və totalitar sistemlər üçün xarakterikdir. Totalitar sistemlərin, avtoritar sistemlərin, sistemlərdən piramidasının fərqi ondan ibarətdir ki, totalitar sistemlərin mütləq əksəriyyətində o piramida quruculuğa xidmət eləyir. Avtoritar sistemlərin mütləq əksəriyyətində o piramida sırf korrupsiya maraqlarına və hakimiyyəti qoruyub saxlamaq maraqlarına xidmət eləyir. Və təbii ki, Azərbaycanda da tipik həmin o avtoritar piramida mövcuddur və bu piramida dediyim kimi quruculuq işinə xidmət eləmir. Ona görə də bütün bu yer dəyişmələr mən hesab edirəm ki, bir rəmzi xarakteri daşıyır, bir imitasiya xarakteri daşıyır. Bu deyək ki, təxminən iqtisadi islahatlar baxımından yumurtanın qiymətinin ucuzlaşdırılması kimi bir şeydir. Həmin effektdir.
Və buyurun.
Mən hakimiyyət piramidasını bütün ölkələrə aid edirəm. İcra hakimiyyəti sistemində, yəni prezidentlik başqanlıq sistemində bir nəfərin bütün məmurları tanımağının normal olduğunu qəbul edə bilmirəm və etmərəm də. Ancaq biz 5 il ərzində də fəaliyyətimiz dövründə müxtəlif hesabatları dinləməyə gedirdik və mətbuatda və yaxud televiziyada bunu göstərdikdə hər hansı bir mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbərinin ayrı-ayrı bölgələrdə o hesabat yığıncaqlarında iştirak etməsi bir növ kuratorların olması anlamına gəldi cəmiyyətdə. Həqiqətən də hər hansı bir geridə qalmış bir rayonun infrastrukturunun normal qurulmasını və yaxud onun nəzarət funksiyalarını kiməsə daha iri ranklı məmura həvalə edilməsinə normal baxmaq lazımdır. Çünki hər halda onlar daha çox bir-biri ilə, yəni ayrı-ayrı nazirliklər bir-biri ilə daha çox əlaqəli olmağa meyillidirlər, daha tez problemin həlli istiqamətində iş görməkləri normal qarşılanmalıdır. Ancaq mən də o fikirlə razıyam ki, icra hakimiyyəti ilə yerli özünü idarə etmə hakimiyyətlərinin, indi bələdiyyə sistemindən deyək ki, yerli icra hakimiyyəti başçılarının müxtəlif funksiyaları bir-birini təkrar etməklə davam etməkdə davam edir. Bu anormallıqdır. Bunu qaldırmaq lazımdır aradan. Bəzən yeni yaradılmış bələdiyyələr öz funksiyalarını bilmirlər. Ona görə bir mənalı olaraq yerli icra hakimiyyəti başçılarının öz funksiyalarına məşğul olmağı ilə bağlı bizdə kifayət qədər suallar da var və bunu dəfələrlə biz səsləndirmişdik. Bu yer dəyişmələr adlandırın və yaxud mən kadrların dəyişməsini adlandırım. Fərqi yoxdur. Bu yeni icra hakimiyyəti başçıları, yeni təyin olunmuş başçılar heç də yeni gələndə bütün o bürokratik aparatı işdən çıxartmamalılar. Orada çalışan insanları pərən-pərən salmamalıdır. Biz bir dəfələrlə demişik, yerli icra hakimiyyəti orqanları haqqında əsasnamə var və əsasnamədə sadəcə olaraq bir funksiya verilir. Yəni, yerli icra hakimiyyəti orqanları yanında, yəni icra başçıları yanında yaradılmış şuranın, yəni ictimai şuranın üzvlərini buraxa bilər və yenidən toplaya bilər. Yəni, bunu əsas gətirərək bəzən bizim hörmətli icra başçılarımız, təyin olunmuş şəxslər gəlib qaş düzəltmək əvəzinə vurub gözünü də çıxardırlar. O baxımdan mən yeni təyin olunmuş insanlara işlərində uğurlar arzulayıram və daha fəaliyyətlə, yəni insanların rifahı naminə, qanunun aliliyi naminə çalışmaqlarını arzu edirəm. Eyni zamanda birinci oturan aylarında 80% aparatın işçilərinin istefaya göndərilməməsini xahiş edirəm. Və biz adətən belə təcrübənin şahidi olmuş ona görə deyirəm.
Amma bir də sual ortaya çıxır da, əgər yaxşıdırsa niyə qoymurlar işləsin, pisdirsə niyə aparıb başqa rayona qoyurlar? Bax, belə bir sual ortaya çıxır adamlarda adətən belə yer dəyişmə haqqında fərmanları, sərəncamları işləyəndə. Əgər adam işini yaxşı görürsə rayonda, deyək ki, bu həqiqətən də əgər belədirsə, onda niyə onu qoymurlar elə işini davam etdirsin həmin rayonda? Yəni, deyək ki, daha yuxarı vəzifəyə yaxud göndərmirlər. Amma ki, əgər pis görürsə, onda niyə aparır bu bir rayonun rayonu da problemlər yaradırlar? Bax, Ərəstun bəy, sizcə məntiq var mı? Bax,
xeyr, burada heç bir məntiq yoxdur. Həqiqətən də bu sual çox haqlı sualdır və əgər doğrudan da insan o rayonda yaxşı işləyirsə, nə ehtiyac var ki, bunu tərpətməyə? Əslində, bu bir rayonda hakimiyyətin etibarlı dayağının olması deməkdir. Yox, əgər orada pis işləyibsə və onu götürüb başqa bir rayona göndərirlərsə, deməli, o artıq iqtidarı və konkret olaraq təmsil elədiyi prezidenti İkinci rayonda da sosial dayaqlardan məhrum eləyir. Və yeri gəlmişkən burada Nazim müəllim çox maraqlı bir məqama toxundu. İcazənizlə ona mən də öz münasibətimi bildirərdim. Deməli, bu yeni gələn icra başçılarının davranışı. Məsələn, bilirsiniz ki, Gəncədə
bu baxımda hətta bizdə video yazısı var həmin Gəncəyə yeni icra hakimi gəlmiş Yılmar Vəliyevin ilk müşavirəsindən belə görüntülər var. Doğrusu çox maraqlıydı onu izləmək, çünki bu bir növ vaxtı ilə Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında kabinet müşavirələrinə bənzirdi. O Heydər Əliyev necə ki nazirlərə sən qalx söz söylə, otur və s. biraz da bəzən aşağılayıcı münasibət vardısa, məmurlara bax belə münasibət vardı və bir maraqlı sitatı da gəncəlilər arasında xüsusilə dil çox yəni hamı bir-birinə ötürür bu bu sözü. Yelmar Vəliyev mən çalışacağım ki Gəncədə Yevlaxa bənzəsin. Bax belə bir fikir işlədib. Gəncəlilər bunu necə şərh edəcəklərini bilmirlər.
Deməli ümumiyyətlə deyim ki Yelmar Vəliyev belə çox özünə məxsus səviyyənin adamıdır. Və tutalım ki Yevlaxdan onun Gəncəyə gətirilməsinin artıq fəsadları göz önündədir. Yəni təsəvvür edin ki bu şəhərdə deyək ki çıxarılmış balkonların sökülməsi və s. və s. və artıq konkret olaraq obyektlərin sökülməsi, hansının ki sənədləri var. Və diqqət yetirin, analoji işləri gəlib Sumqayıtda Eldar Əzizov görür. Yəni bu artıq anlaşılan bir şey deyil. Bu nə deməkdir? Mən yeri gəlmişkən bir iqtidara yaxın bir şəxsə bu sualı verdim ki səmimi münasibətimiz olan adamdır. Dedim ki yəni siz Gəncə boyda şəhərə bir fərr adam tapıb göndərə bilmirdiniz. Bir səviyyəli adam göndərə bilmirsiniz. O gülümsədi və dedi ki bilirsən Yelmar Vəliyev Gəncəyə ona görə göndəriblər ki Gəncə biraz narahat şəhərdir. Tarixən də narahatdır. Sosial gərginlik daimi olan şəhərdir. Və Yelmar Vəliyev də belə vuran tutan oğlandır. Mən deyim, o vuran tutan oğlansa göndərəydiniz Qarabağa komandan gedib erməniləri qovaydı. Gəncədə nə işi var bunun? Amma yəni, mən bu şəxsin üzərində dayanmıram, dayanmaq istəmir ki, ona dəyməz də. Amma bu sistemin fəsadlarından bir dənə misal gətirəcəm və bu çox, deyim sizə ki, bir çox xüsusi bir misaldır. Və bu misal tək deyil. Mən əslən Şəmkir rayonundanam. Gedib gəldiyim yerdə, Nazim Məlim də bu rayonu tanıyır. Şəmkir rayonu bugün Azərbaycanın ən zəngin rayonlarından biridir.
Belə sayılır.
Belə sayılır. Dövlətin hesabına yox. Rusiyada yaşayan...
Mən bu yaxınlarda böyük... Şəmkirdə olmuşam və elə, xüsusi zənginlik göstərmişəm.
Bəli, elə mən onu deyəcəm. Yəni, bu Rusiyada əsasən iş görən adamların hesabına, harada kanslarınki aralarında çox... böyük biznesi olan şəmkirlər var. Amma onların Şəmkirdə demək olar ki biznesi yoxdur. Hansı ki gətirib məsəl üçün onlara Şəmkirdə bir 200, 300, 500 min 1 milyon hətta yatırmaq heç bir şeydir. Amma onlar bunu eləmirlər. Onlar hətta o pulu gətirib Gürcüstana yatırırlar, Özbəkistana yatırırlar, amma Şəmkirə yox, Azərbaycana yox. Təbii bunun səbəbləri bəllidir. Amma burada bir məqam var. Bir balaca məqam. Mən o məqamı sizin nəzərinizə və dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istərdim. Şəmkirin xəstəxanası çox bərbat vəziyyətdədir. Həm mərkəzi xəstəxanası, rayon xəstəxanası, həm də uşaq xəstəxanası. Və mən bu yaxından bunun səbəbini biləndə sadəcə olaraq bir ağır bir his keçirdim. Bizim ölkədə olan idarə etmə sisteminin eybəcərliklərinə görə. Məlum oldu ki, bu rayonun demək kuratoru Fazil Məmmədovdur, vergilər naziri. Və Şəmkir rayon xəstəxanasının təmirinə mani olan Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyevdir. Problem Oktay Şirəliyevlə Fazil Məmmədov arasında olan şəxsi gərginlikdir. Necədir sizin üçün?
İndi bilmirəm, amma bu nədir?
Yox, icazə versin.
Buyurun, Nazim Bey.
Yox, mən sizə faktı deyirəm, Nazim Bey. Bir cədən arayış verin.
Buyurun.
Və təsəvvür eləyin ki, mən həqiqətən bu məsələni çalışdım, araşdıram ki, yəni doğrudanmı ki, bu şəxsi münasibətə görə gətirib bir 160-170 min əhalisi olan bir rayonu belə bir xəstəxana şəraitində saxlamaq olar.
Ərəslun bəy, siz
həm amma başqa elə, səbəb tapa bilmədim.
Siz elə şeylər deyirsiniz ki, mən indi efir vaxtı, heç hətta efirdə olmasaq da, bilmirəm heç bunu fakt olaraq necə yoxlamaq olar və bunun yalan və yaxud
tamam,
doğru olduğunu
tamam,
necə
yoxlamaq olar. Tamam, onda mən sualı başqa cür qoyum. Olar mı? Şəmkirdən qat-qat yoxsul rayonlar var ki, əhalisi az olan rayonlar var ki, gedib onların xəstəxanalarına baxsaz, görərsiniz ki, o xəstəxanaların səviyyəsi Şəmkirin xəstəxanasının səviyyəsindən 10 qat yuxarıdır. Yer gəlmişkən gəlin unutmayaq ki, mən özüm ixtisasca həkiməm. Və 10 il həkimlik fəaliyyətlə məşğul olmuşam. Və mənim geniş əlaqələrim var tibbi elit arasında.
Ona görə mən sualı verirəm ki, eləmirəm ki bu,
səbəb bəs nədir?
Bilmirəm. Yəni, yoxlamağa imkanım da yoxdur. Bəlkə, Nazim bəy, bəlkə sizdə bir versiya ola.
Mən biz problemi fərdləşdirməyə çalışaq ki, bu prosesin yəni yerli icra hakimiyyəti başçılarının nə cür yaxşı işləməsi üçün hansı tövsiyələrimiz ola bilər, nəyi dəyişmək lazımdır ki, bu proses doğrudan da normallaşsın. Mən güman edirəm ki, son illərdə cənab prezident bilirsiniz ki, yerli icra hakimiyyəti başçılarını müvafiq kurslara və tədris görməyə üçün xarici ölkələrə göndərir. Və mən son illərdə bunların biraz təbii ki, səviyyələrin artmasının şahidi olmuşum. Çünki 99-cu ildə mən Azərbaycana qayıtmışam və rayonlara tez-tez gedən adam olaraq bizim Gədəbəy rayonunun deyək ki, 3 başçısı bizim dövrümüzdə dəyişib. Bunların birincisinə baxanda o birisi ondan biraz sivil qaydada hərəkət eləməyə başlayıb. Və bu göz, insanların gözünün qabağında baş verən hadisədir. Bayaqlar mənim yanıma bir nəfər gəlmişdi Bərdədən, vaxtilə Rusiyada bizim işçimiz olub. Və özü danışdı ki, Bərdənin birinci, indi birinci katib deyirlər, onlar o köhnə qayda ilə katibi deyil, çox yaxşı işlər görür, yəni vaxtilə o kiosklar, mağazinlər və ya digər, o sizin verilişdə də olmuşdu, deyək ki, sökürlər, asırlar, yox, ancaq vətəndaşlar ona normal baxırlar ki, normal qaydalara salırlar, divarlar düzəlir, mağazinlər orada burada olmağından bezmişdik, qarajlar harada gəldi və bunlar normal vəziyyətə salırlar. Ona görə biz birinlə müqayisə etmək üçün onun əvvəlkinə baxmalıyıq. Düzdür, burada da fəsadlar var. Ancaq güman edirəm ki, Azərbaycanın regionlarının müəyyən zonalar üzrə formalaşmasına ehtiyac var. Və icra başçısı, icra hakimiyyətinin başçısı ayrı-ayrı rayonlar üzrə, belə demək, ixtisara düşməlidir. Və bunlar o zanal bir formaya çevrilməlidir. Bunun mən tərəfdarıyam ki, və icra hakimiyyəti başçılarının gördüyü funksiyaların əksəriyyəti yerli icra yerli bələdiyyə orqanlarına aid olan funksiyalardır. Və bu qanunvericilikdə də bu dəyişikliklər olmalıdır və müvafiq dəyişiklikləri biz vaxtilə bələdiyyələr haqqında qanunda da bu var idi. İndi yəqin ki, əlavə statusların verilməsi ilə bağlı Avropa Şurasının tövsiyələri nəzərə alınaraq bu islahatlar aparılacaq. Biz fərdi yanaşmalıyıq insanlara. Yəni bugün icra başçısının yerini dəyişirlərsə, deməli burada məqsəd daha yaxşı işləməsini tövsiyə etməkdir və daha yeni təcrübəsini başqa rayonlara keçirməsidir. Ancaq mənfi təcrübəni yox, təbii ki, müsbət təcrübədən gedir söhbət.
Təşəkkür edirəm və xatırladıram ki, efirdə biz hal-hazırda prezidentin kadr yer dəyişməsi siyasətini müzakirə edirik və qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasından keçmiş millətvəkili Nazim Məmmədov, iqtisadçı Nazim Məmmədov və Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzindən Ərəstun Orucludur. Və bir daha xatırladıram ki, dünən bir neçə rayonun icra hakimiyyəti başçıları dəyişdirilib. Balakənin icra başçısı Şamaxıya, Şamaxının icra başçısı Sabirabada təyin olunub. Balakən rayonunun icra başçısı, icra hakimiyyəti başçısı postu hələ vakantdır, hələ boşdur və Sabirabadın icra keçmiş icra başçısı hələ işsizdir. Bax, dünənki sərəncamların nəticəsi indiyə olan vəziyyətdə budur. Və dinləyicilərdən suallar var. Dinləyicilərdən biri soruşur, Ayaz adlı dinləyici soruşur. Yeni seçilən icra başçıları gələn kimi kadrları da dəyişdirirlər, öz sələflərini də tənqid edirlər. Onların sələfləri də başqa bir rayona icra başçısı təyin olunmuş olur. O da orada öz sələflərini tənqid edir. Bu necə ola bilər? Soruşur. Yeri gəlmişkən elə Gəncə və Sumqayıt icra başçılarının dəyişiləndən sonra gördükləri addımlar da bu idi. Yelmar Vəliyev Gəncə icra başçısı gələn kimi burada indiyə qədər olan vəziyyətin pis olduğunu dəfələrlə qeyd edib. Eyni işi də Eldar Əzizov Sumqayıtda həyata keçirir. Yeri gəlmişkən Sumqayıtın da keçmiş icra başçısı indi Mədəniyyət Nazirliyinə çox yüksək bir posta təyin olunub. Yəni bəs bu necə olur? Yəni əgər narazıdırlarsa, narazılıqdır mı onda onların yer dəyişməsinə səbəb? Narazılıqdırsa onda niyə onları yenidən işə təyin edirlər? Ərəstun bəy?
Deməli burada qruplar arası maraq və münaqişələr məsələsi də var da. Tutalım ki, Eldar Əzizov Gəncədə icra hakimiyyətinin başçısı olanda o bilavasitə İlham Əliyevin özünün komandasının üzvü sayılırdı və Gəncədə biz zaman-zaman bunu mətbuatda da görmüşdük. Gəncədə demək at oynadan bir qrupla əsasən Bəylər Əyubovun qohumları olduğu iddia olunan bir qrupla onun ciddi münaqişələri yaranırdı. Münaqişə də nəyin üstündə yaranırdı? Təbii ki, şəhərə nəzarət məsələsi. Yəni, qəribə bir situasiya alınırdı. Tutalım ki, Gəncə boyda şəhər Azərbaycanın ikinci şəhəridir. Bura icra başçısı təyin olunur. Yeri gəlmişkən...
Lop Siciliyalıların Amerikadakı sərgüzəşlərinə
bəli, təxminən belə çıxır. Yəni ki, təsəvvür eləyin ki, biz əgər açıq danışırıqsa, açıq danışmalıyıq da bunu. Gəncədə məsəl üçün deyirdilər ki, Eldar Əzizov, o qruplaşmanın xüsusi adı da var, mən o adı çəkmək istəmirəm. O, haradasa bir diskriminasiyon xarakterli kimi səslənə bilər. Hə, bu qruplaşmanın qabağını alır, onlarla mübarizə aparır, bacarır az çox. Eldar Əzizov getdi oradan, indi həmin qruplaşmanın təmsilçisi gəldi, oturdu icra hakimiyyətinin başçısı və indi polis rəisindən bağlı həmin o söhbətlər gedir və yeri gəlmişən əvvəllər də Gəncənin polis rəisindən o qruplaşmanın üzvləri arasında bir neçə münaqişələr olmuşdu, konkret olaraq. O kimlərisə hətta həbs eləmişdi, amma buraxdırmışdılar və s. Yəni, burada artıq qruplar arası mübarizənin təzahürlərini görürük biz. Və eyni ilə Eldar Əzizovun, deyək ki, Sumqayıtda elədiyi və yaxud da ki, Yılmar Vəliyevin Gəncədə törətdikləri, bunlar hamısı eyni şeylərdir mahiyyət etibarilə. Mahiyyət də bundan ibarətdir ki, birincisi, hər bir kəs öz hakimiyyətini təsbit eləməlidir. Eldar Əzizov çox təcrübəli bir adamdır, Komsomol məktəbini keçmiş bir adamdır və Eldar Əzizov yaxşı bilir ki, Gəncədəki qruplaşmanın Sumqayıtda da təmsilçiliyi var və o indidən dişini göstərir. Səbəb çox sadədir, budur. Başqa bir səbəb axtarmaq lazım deyil. Yəni, öz icra hakimiyyəti başçısı olaraq öz gücünü, öz hakimiyyətini sübut eləmək, təsbit eləmək. Və nəhayət, Nazim müəllim çox önəmli bir məsələyə toxundu, kadr məsələsi. Bugün mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin ciddi kadr böhranı var. Hakimiyyətin üzə çıxaracaq kadrları artıq yoxdur. Kadr ehtiyatı yoxdur. Amma necə olur ki, kadr ehtiyatı olmayan halda icra hakimiyyətinin başçısı gəlir və 5 il, 8 il, 10 il, 15 il icra hakimiyyəti strukturlarında çalışmış adamları atır taliyin hökmünə. Bunların hər biri kadrdır. Bu kadrın yetişməsinə illərlə vaxt lazımdır. Və sonra gətirir, tövlədən hansısa bir qohumunu əlində qaşov oturdur bir şöbənin müdürü. Və elə oturdur ki, o yazıq heç o qaşovu atmağa da macal tapmır. Və elə o səviyyədə də oturub orada işləyir. Necə işləyir? Düşür qapı-qapı başlayır pul yığmağa. Əgər buna iş demək olarsa. Bax, bu problem. Mən deyərdim, daha ciddi problemdir.
Alo. Buyurun, buyurun, Nazim Bey.
İcazə versəydiniz.
Buyurun, eşidirik sizi, Nazim Bey.
Mən bu fikirləri hətta Milli Məclisdə söyləmişəm vaxtilə. Biz yeni gələn kadrın köhnə kadr haqqında danışmağını müsbət qarşılamırıq və doğru saymıram. Hər halda yeni gələn kadr özünün potensialını başqasını tənqid etmək üzərində qurmamalıdır və öz potensialını insanların vəziyyətini yaxşılaşdırmaqda və belə demək olsa onu bu vəzifəyə etimad göstərib təyin edən şəxsin etimadını doğrultmağa yönəltməlidir. Mən bir misalı çəkim. Mənim bir tələbə yoldaşım Xızır rayonunda vaxtilə Rusiyada qurtarmış, gəlib burada müvafiq vəzifələrdə işləmiş. Deyək, Tahir müəllim var idi, oranın icra başçısı. Onun vaxtına qədər iki başçı ilə müavin vəzifəsində işləmiş şəxsdir. Adı da Nazimdir, Nazim Qarayev. Deməli, Tahir müəllim gələn günü bunu birinci müavin idi. Bunu başladı işdən çıxartmağa, ərzə yazdırmağa, yox ərzə yazacaqsan, yoxsa səni tutduracam belə-belə. Nəysə, məcbur oldu, bu adam ərzəsini yazdı, sonra getdi statistika komitəsi, statistikanın yerli şöbəsinin müdürü oldu. Və ondan sonra da yenə bunun o statistikanı düzgün vermemesi için təzyiqlər edirdi. Deyək ki, falan kadar iş yeri açılır burada göstererek buna təzyiq edilirdi. Bu da düzgün adam olduğuna göre düzgün statistika verirdi. Ondan sonra bunu Brunallar oradan da çıxartdılar. Yani bu meseleler var. Biz deyək ki, Bey'den misal getirelim. Dəfələrlə bunu demişdi vaxtıyla. İndiki icra başçısı bir çox hakimiyyətlər dövründə belə demək olsa, Ağacıba müsavat vaxtından da müxtəlif partiyalara xidmət edilib, bugün o icra başçısıdır. Nə olar? Etimad göstərilib, səhvini başa düşüb, etimad olunub, ancaq bu demək deyil ki, gələn saat bütün o birinci muavinini, digərlərini hamısını işdən azad edilədi. Və yaxud o birləri. Buna görə etimad göstərilmiş şəxs təbii öz funksiyalarını həyata keçirməlidir və bu kadrlara elə dırnaq arası baxmamalıdır. Hökumət xərç çəkir bir işçini yetişdirmək üçün, deyək bürokratı yetişdirmək üçün kifayət qədər vəsait xərçləyir. Ondan sonra 40 yaşında, 50 yaşında bu vətəndaşlar hara gitməlidir? Bu da nəticə itibarilə hakimiyyətdən incilik yaranır və problemlər yaranır. Ona görə kadrların seçilməsi bir yana, kadrların özlərini necə aparması da çox vacib amillərdən. Ona görə bunları tənqid etməklə iş bitmir. Sadəcə mən təklif edirəm ki, təklif etmişəm ki, vaxtilə də biz bölgələr üzrə, deyək Gəncəbasar bölgəsində bir Gəncəbasar cənab prezidentin və yaxud prezident bir nəfəri təyin etsin və burada bu struktur dəyişikliklər aparılsın və bölgə üzrə bir prezidentin nümayəndəsi olsun.
İcra hakimiyyətlərindən başqa?
Yox, icra hakimiyyətləri ixtisar olunaraq onların yerlərində. Yəni, yəni bu strukturlar böyük bir şeyə çevrilib, bir qazanç mənbəyinə çevrilib. Mən çox təəssüf edirəm ki, bəziləri öz vəzifələrinə bir qazanç mənbəyi kimi baxırlar. Və bundan da öz qohum əqrabasını başına yığaraq bölgələrdə əsasən də deyək ki, hakimiyyətə başucalığı gətirmirlər. Bu barədə biz fikir yürüsək, onları tənqid ateşinə çevirsək daha məqsədə uyğun olardı və icra hakimiyyəti orqanlarının
yəni siz deyirsiniz ki, bu ümumi siyasət belə deyil. Yəni ümumi siyasət bunu tələb etmir.
Mən güman etmirəm ki, kimisə vəzifəyə təyin edəndə ona deyirlər ki, get cəmaatı belə incit və yaxud o fəsadları törət. Hamını normal işləməyə tövsiyə edirlər və normal da əgər etimad göstərilib göndəriblərsə, bu adamlar etimaddan öz sui-istifadə hallarına yol verməməlilər.
Deyirlər, rüşvətlə təyin olunur icra hakimləri.
Mən güman etmirəm. Mən güman etmirəm ki, belə hallar var.
Siz necə?
Mən də inanıram ki, rüşvətlə təyin olunmur.
Rüşvətlə təyin olunmurlar.
Olunmurlar. Hal-hazırda rüşvətlə təyin olunmurlar. Həmin o kurasiya prinsipi üzrə təyin olunurlar. Sadəcə olaraq sistem belədir. Ki o gəldi ora, çıxdı və artıq başlayır özünə komanda yığmağa.
Xeyli ismarış var dinləyicilərdə.
Bir kəlməndə deyim və bu komanda yığımı da adətən, Nazim müəllim də onu qeyd elədi, qohum əqrəba sırasından olur və təbii ki, orada kimi gəldi, hansı vəzifəyə gəldi qoyurlar. Bəzən adam, inanın ki, heç çalışdığı, artıq bir neçə aydır çalışdığı vəzifənin adını deyə bilmir.
Bəhruz yazır, belə bir termin var, toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir, güya bunlar islahat aparırlar, əlinin papağını və əlinin başına qoyurlar və əlinin papağını əlinin başına, adına da islahat deyirlər. Yerlərdə gəlib icra başçıları haqda həqiqi monitoring aparsalar, görərlər cəmaat nə deyir onlar haqqında. Dinləyici soruşur, Balakənə kimi icra hakimi təyin ediblər? Məndə olan məlumata görə hələ bu vəzifə vakantdır, yəni boşdur. Bəlkə icra hakimiyyətlərini ləğv edib onların yerinə həmin rayonun axsaqqallarından təşkil olunmuş bir nəzarət qrupu yaradılsa daha yaxşı ola bilər. Onlar belə bir dinləyicidən belə bir təklif də var. Qazi imzalı dinləyici yazır ki, bu yer dəyişmə bir oyundur. Nə fərqi var? Keçəl Həsən, Həsən Keçəl. Vallah utancdır. Belə yazır Qazi. Keçmiş icra başçısı Balakənə icra başçısı kimi gələndə ilk öncə Şəhidlər Xiyabanını düzeltirdi. Belə yazır dinləyici. Bilmirəm, bunu yaxşı hal kimi yazır, yoxsa pis hal kimi yazır. Dizil yazır. Nazim bəy toplananların yerini dəyişməklə cəm dəyişmir. Kəmaləddin Heydərovla Ziyə Məmmədovun yeri dəyişdirilsə, güya korrupsiya azalacaq. Axı, bu absurddur. Belə yazır dizil imzalı dinləyici. Başqa dinləyici yazır. Xayiş edirəm, Ərəstun bəy, Gədəbəy rayonunun kuratoru kimdir, onu da deyin. Arzu Musayev belə bir sual verir.
Həqiqətən mən onu bilmirəm, mənə maraqlı deyil.
Nazim bəy, siz bilmirsiniz.
Ola, belə, mən o kuratorluq prinsipinə mən münasibətimi bildirdim. Deyək ki, bizim dövrümüzdə, yəni biz hesabatları dinləməyə gidəndə, elə hörmətli Fazil Məmmədov, vergilər naziri, o hesabatlarda...
Hə, mən də belə işləyim.
Bu məntiqdən çıxış eləsək, belə çıxır. Ancaq yeri gəlmişkən bu kuratorluğu biz diyandıraq, məsələ nədir? Məsələ təbii ki, ölkə başçısına müəyyən kadr bankı lazımdır. Kadr bankında müxtəlif insanların olması qəbul olunandır və normal qarşılamaq lazımdır. İstənilən halda həmin vətən, hamısını birbaşa onların deyək, dünya görüşünlə bağlı, onların deyək, vəzifəyə baxışınla bağlı cənab prezident tam məlumatlı olmaya bilər. Yəni, o fiziki baxımdan da düzgün deyil. Kimsə onu təqdim etməlidir. Kimsə onu, belə deyək, bu yerli icra hakimiyyəti orqanlarının iş şöbəsi var, kuratorlar var, deyək ki, prezident aparatında bölgələr üzrə. Həmin bölgənin şöbə müdürü var. Nəhayət ki, prezident administrasiyanın rəhbəri var. Təbii ki, bu insanlar o süzgənclərdən keçirlər və hər halda mən güman etmirəm ki, bir nəfəri kimisə gətirib təqdim edirlər. Və bir neçə nəfərin içərisindən kimisə seçiblər, hansı bir rayona icra başçı təyin edirlər. Yəni, o məqama gəlirəm ki, bunların heç birinin qabağında ön şərt qoyulmur. Və qoyulmağı da düzgün. Ön şərt odur ki, insanların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün rayonda təbii abadlıq, quruculuq işlərinlə də bağlı müəyyən tapşırıqlar verilir. Çünki bölgələri səfər edərkən ölkə başçı hansı çatışmamazlığı imkan verən çərçivəsində, onun o reqlamenti çərçivəsində görə bilir. İlkin baxışda görür ki və müəyyən tapşırıqlar verə bilir. O baxımdan sonradan onun işləməsi, onun işinə nəzarət funksiyasını müvafiq dövlət orqanları həyata keçirir. Ondan əlavə müvafiq vətəndaş cəmiyyətləri həyata keçirir, insanlar həyata keçirir. Yəni o müşahidə, monitoring aparmaq. Mən tövsiyə edərdim ki, yerdəki vətəndaşlar o yana bu yana şikayət eləməkdən əlavə, yəni onların da o qanunun haqları şikayət eləmək, o ictimai qınağa çevirsinlər. Mən həmişə görmüşəm ki, icra başçısı gəlib böyük bir tədbirdir. Baxmayaraq ki, hamı bilir ki, bu oğrudur, dələduzdur və yaxud yəni xalq arasında hamı gözəl tanıyır. Ancaq bu yaltaqlıq, bu məttaqlıq o dərəcə bu insanların qanına hopuf ki, bu insanları böyük bir təbdərağla keçirirlər yuxarı başa. Bu da sanki özünü bir kiçik bir padişah hesab edir və o padişahlığını da hökmranlığını davam edir. Yəni bu bizim vətəndaşlarımız içində biz daxil olmaqla hamımızın günahımızdır. Təkcə bir nəfərdən soruşmaq ki, deyək ki, ölkə başçısına cavab deyildi, bu doğru deyil.
Bu yerdə Ərəstun bəy, siz ki, hər şeyi bilirsiniz, bir sual da məndən
buyurun.
Gəlsin, bəs Bakı şəhərinin kuratoru kimdir? Oradakı hesabatları deyəsə prezident özü dinləyir.
Xeyr, Bakı şəhərinin kuratoru, mən adını bilmirəm, hansısa bir xanımdır, əyləşdiriblər icra hakimiyyətində. O hansısa bir idarənin ya şöbənin müdürüdür. Və bütün proseslər ondan keçir. Mən bir məsələ toxunmaq istəyərdim. Nazim müəllim burada çox maraqlı bir məqama toxundu. Deməli, bu bölgəsəl nümayəndəliklər məsələsində.
Bəli.
Bu, həqiqətən, yenə deyirəm, mövcud sistem çərçivəsində bu, əslində, daha bir optimal idarə sistemi, idarəçilik sistemi olardı. Ən azı ona görə ki, baxın, tutalım ki, götürək Gəncə və Şəmkiri. Və yaxud götürək Şəmkir və Gədəbəy. Bunlar bir bölgənin bir-birinə yaxın yaşayış məntəqələridir, şəhərləridir. Amma ən maraqlı nə olardı? Onların arasındakı iqtisadi əlaqələrin həcmini nəzərdən keçirmək. Məsələ burasındadır ki, bax, bu icra hakimiyyəti prinsipi ki, mövcuddur rayonlar üzrə, bu ilk növbədə yaxın bölgələr arasındakı iqtisadi əlaqələrin inkişafına mani olur. Və bölgələrin bugün əsas prinsiplərindən də biri nədir? Onlar özləri özlərini maliyyələşdirmək imkanında deyillər. Əsasən büdcədən ayırmalar gedir, dotasiyalar gedir. Və bilirsiniz ki, pulu kim verirsə, musiqini də o sifariş edir. Və biz daha çox burada hər bir bölgə ilə Bakı arasında vertikal əlaqələri görürük, nəinki qonşu bölgələr arasında, deməli, horizontal əlaqələri. Və digər bir məqamsa, digər bir məqamsa, yeri gəlmişdən, bu məqam da əslində bugün aparılan iqtisadi siyasətlə bağlıdır. Və iqtisadi siyasət haqqında da bu yaxından çox hörmətli İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri, parlamentin daimi komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə çox gözəl bir bəyanat verdi ki, liberal iqtisadiyyat artıq iflasa uğrayıbdır.
Elə dedi.
Bəli, bəli. Və belə çıxdı ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti planlı iqtisadiyyata gedir. Deyək ki, Çin də yox, məsəl üçün Şimali Koreya istiqamətində və yaxud da nə bilim, da, Şimali Koreyadan başqa mən bilən qalmayıb.
Mən belə bir bəyanat eşitdim, çox üzr istəyirəm.
Mətbuatda gedib Nazım müəllim, mən sizə taparam onu.
Mən bu tipli sözləri eşitmişəm, yəni iqtisadiyyata müdaxilənin dövlət tərəfindən, ancaq həmin adamlara bir mesaj vermək istəyirəm ki, Belarusiyanı həmişə misal çəkirdilər Azərbaycan üçün. Bir Belarusiyanın default vəziyyətinə düşməyini indi xatırlasınlar və bu ideyadan əl çəksinlər. Azərbaycan liberal bazar münasibətlərini davam etdirməlidir. İstiqamət də o istiqamət olmalıdır. Kimsə o planlı iqtisadiyyatı bizə yenidən calaq eləmək istəyirsə, valla bizi ancaq uçuruma apara bilərlər.
Və demək, həmin bu siyasətin də dediyim kimi, əsas fəsadlarından biri odur ki, bölgələrin iqtisadi inkişafı getmir. Söhbət sahibkarlığın inkişafından gedir. Söhbət deyək ki, məsəl üçün, yeri gəlmişkən, Yevlaqdan mən tez-tez keçirəm. Yılmar Vəliyevin orada abadlaşdırma işlərindən sizə misal gətirəcəm. Deməli, 70-ci, 60-cı illərdə tikilmiş iki mərtəbəli tipik belə rayonlar üçün bir yaşayış evləri var, 12 mənzilli. Onların, demək, damının şiferləri, o köhnə şiferlərdən, Sovet dönəmində vurulmuş şiferlər.
Kras qalırlar, hə? Bu Gədəbəydə də var.
Bu abadlıq işi deyil, bu eybəcərlikdir, bunun başqa adı yoxdur, bilmirəm. Bunun bəlkə adı ilə bir şeydir ki, adam heç onu efirdən demək istəmir.
Aydın. Və görək dinləyicilərimiz nə yazırlar. Salam Xədicə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Yaşar yazır bunu. Mən başa düşmürəm, Nazim müəllim nəyi alqışlayır? Şamaxıda çirkaba batmış icra başçısı Sabirabadda necə təmizə çıxacaq? İkincisi, Nazim müəllim, bir iqtisadçı kimi korrupsiyanın kökünün harada olduğunu bilməmiş deyil, amma bunu səsləndirə bilməməsi onun problemidir. Əgər prezident icra başçısını hətta təyin edərkən belə onunla görüşmürsə, onları hardan tanıyacaq? Sonuncu, əgər bu ölkədə idarə etmə mexanizmi rüşvətdirsə, rüşvətin aradan qaldırılmasından sonra bu iqtidarın əqibətini təsəvvür edirsinizmi? Lütfən sualları yadda saxlayın, çünki var maraqlı suallar çoxdur. Azad Qubadan yazır, həqiqət debatlarla, mübahisələrlə üzə çıxır. Ziddiyyətli tərəflər, əks tərəflərin mübarizəsi olmadan inkişaf mümkün deyil. Fəlsəfənin bu qanunu siyasətə də, iqtisadiyyata da proyeksiya etmək lazımdır. Sadəcə bütün dünya bunu edir. Bizim hakimiyyət sadəcə maraqlı deyil bu islahatlarda. Dizel yazır, Nazim bəy, toyuqlardan biri xəstələndikdə ya onu kəsirlər, ya da toyuqlardan ayırıb müalicə edirlər. Daha onu başqa toyuqların yanına salıb onları da yoluxdurmurlar. Belə yazır dizelimiz al dinləyici. Qazi yenə yazır, ay qardaş, Müngəçevirdə 1 metr dükən yeri 100 manat idi. Yeni kadr dəyişdi, oldu 200 manat. Belə yazır. Səyyaf yazır, Nazim bəy, siz yapçılara gizli kurslar mı keçirlər? Hamınız reallıqla razılaşmırsınız, doğruları gizlədirsiniz. Səyyaf yazır belə. Bəhruz yazır, Göranboy rayon icra başçısı keçmiş baş həkimin intiharı ilə bağlı ailəsi icra başçısını günahkar bilir. Görəsən, bu haqda niyə bir tədbir görmürlər? Doğrusu, bu məsələni bizim
müxbirlərimiz araşdırıblar, web səhifəmizdə oxuya bilərsiniz. Kəndçi Qubadan yazır, axı bu Qubanın kuratoru kimdir ki bu pis gündədir? Şəhərdə, kəndlərdə. Verin bizi də Kəmaləddin müəllimə. Yaxşı konserv, şirə xammalı da var bizdə. Belə yazır dinləyici. Zülfüqar Saatlıdan yazır, mən Yevlaqda olmuşam. Oranın abadlığı bugünün tələbi olan bir təmirdir. Üstü bəzək, altı təzək. Elə bizim anlamadım gerisini. Bəlkə prezident bunları işdən çıxarmağa qorxur, Mataxari imzalı dinləyici belə yazır. Rəstun bəy salam, hakimiyyət ilkin kapital yığımı dövrünün bitdiyini elan edib. İndi hər şeyi tədricən normal və sivil məcraya yönəltmək, islahatlar aparmaq üçün İlham Əli və mane olan nədir? Kəndçi belə yazır. Araz Səməd yazır Şəkkidən. Hakimiyyət rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı apardığı mübarizədə səmimidirsə, prezident başda olmaqla nazirlər və digər dövlət məmurlarının sahib olduqları əmlakın dəyəri ilə bağlı göstərilən rəqəmlərə rəsmi səviyyədə münasibət bildirilməlidir. Əlinin papağını vəlinin, vəlinin papağını əlinin başına qoymaq islahat deyil. Bu sadəcə ictimai fikri yayındırmaq, korrupsiyanı, rüşvətxorluğu yeni formada inkişaf etdirmək cəhdidir. Belə yazır Araz Şəkkidən. Saatlıdan yazır Zülfüqar, Saatlı artıq eşəyin yaylağıdır. 15 il Gülüseyin müəllim oldu. İndi də Alı Qoca evin qır basanını gətiriblər. Siracəddin Cabbarovu qoyublar. Bunlar bir savadlı adam tapa bilmirlər. Agronom getdi, qır basan gəldi. Belə yazır Zülfüqar Saatlıdan. Yəqin ki, bu söhbət icra həkimlərinin peşələrindən gedir. Nazim müəllim deyir ki, onları incik salmaq olmaz. Niyə? Bəs qanun nə üçündür? Qazi soruşur. Dinləyici yazır, Qədəbəyin kuratoru qadındır, belə yazır dinləyici. Bu qeyri-rəsmi kuratorların xüsusi vəzifələri nədir? Başqa bir dinləyici soruşur. Yaşar soruşur, mən bir məntiqi başa düşmədim. Prezident aparatında hər bir rayonun bu işə görə əmək haqqı alan kuratoru var. Bəs o birlər hansı statusda kuratorluq edirlər? Belə çıxır ki, ölkə konstitusiya və qanunlarla idarə olunmur. Bəlkə siz deyəsiniz necə idarə olunur? Bax, belə yazılır.
Demək, sualın biri mən ünvanlamışdı, mən ona qısaca cavab verim. İlkin kapitalla bağlı. Mən ümumiyyətlə hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda əsas çıxış yolu bugün iqtisadi islahatlardır və ilk addım olaraq, deməli, maliyyə amnistiyası və mülkiyyət toxunulmazlığın təminatı və mülkiyyətin legallaşdırılması. Bu olmayacaqsa, bütün o tədbirlərin hamısının heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Nazim bəy, sualların çoxu sizə idi və ümid edirəm ki, yadınızda qaldı.
Çoxu sual deyildi, çoxu şərh idi.
Çoxu şərh idi, bəli, sağ olun.
Mən şərhlərə qısaca onu cavab verim ki, istənilən hakimiyyət, yəni Azərbaycan hakimiyyəti də istisna deyil ki, xalqın normal yaşamasında və şikayətlərin az olmasında maraqlıdır. O baxımdan yeri icra başçılarının təyin olunmasını və yerlərinin dəyişməsini müvafiq rayonlarda idarə etmənin yaxşılaşdırılması məqsədi daşıdığını yəni bu əzmlə aparıldığının sübutudur. Yəni bunu kimi qəbul edirəm. Mən güman edirəm ki, hər bir vəzifə sahibi ilk növbədə qanuna tabi olmalıdır və qanundan onun gələcək işləri asılı olmalıdır. Nəinki kiməsə yaxınlığıyla və yaxud nə ilənsə rüşvətlə və yaxud filanla öz yerini normallaşdırmaq cəhdi, mən güman etmirəm ki, yaxın gələcəkdə bu özünü daha dərinləşdirsin. Ona görə ölkədə başlanılan islahatlar, mən də onun tərəfdarıyam, iqtisadi islahatlar və siyasi islahatlar davam etdirilməlidir. O cümlədən regional idarə etmə, yəni əsas da vətəndaşlarımızın yaşadıqları bölgələr, əsas da vətəndaşla təmasda olan şəxslərin maaşlarından tutmuş onların vəzifə bölgələri də daha dəqiq müəyyən olunmalıdır və bu qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada bu həyata keçirilməlidir. Yenə də təkrar edirəm ki, yeni təyin olunmuş icra başçıları ancaq və ancaq yerli icra orqanları haqqında əsasnaməyə uyğun olaraq onların nəzdində olan ictimai şuranı buraxa bilərlər. O demək deyil ki, yeni gələn icra başçı bütün məmurları işdən azad etməlidirlər və öz yaxın əqrabalarını, qohumlarını və yaxud ona yaltaq olan şəxsləri oraya vəzifəyə təyin etməlidirlər. Bu baxımdan vətəndaşlar öz hüquqlarını müdafiə etməyi bacarmalıdırlar və hər şeyi hakimiyyətdən yuxarıdan gözləməyin də mən tərəfdarı deyiləm. Yerdə kiminsə hüququ pozulursa, bu qanun çərçivəsində hərəkət etməlidir. Vətəndaşa məmura gəlib deyirlərsə, ərzəni yazsan, işdən çıxmalısan, yəni bu vətəndaş onu yazmamalıdır. O baxımdan mən o misalı ona görə çəkdim ki, qızının timsalında mən öz tələbə yoldaşıma izah eləyə bilmədim ki, neçə ayla ki, sən ərzə yazma. Yəni sən ərzə yazıb işdən çıxma. Yəni bunlar var. Ona görə mən bir daha sizə minnətdaram dəvətə görə.
Mən də təşəkkür edirəm. Ziyad Səmədzadənin yeri gəlmişkən sitatına aydınlıq gətirəm. Söhbət yəqin ki, bu sitatdan gedir. Ziyad Səmədzadə 5-ci Xəzər Neftqaz Ticarət Nəqliyyat Konfransında çıxış edərkən belə bir ifadə işlədib. Heç kim özəl sektorun rolunu inkar etmir, lakin maliyyə böhranının aradan qaldırılmasında dövlətin yolu danılmazdır. Dövlət tərəfindən tənzimləmə olması sabit inkişaf ola bilməz, deyə Səmədzadə bildirib. Yəqin ki, Ərəşim bəyə
fikirləri təhrif olunub. Yəni, bu dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi demək deyil. Dövlət yəqin maliyyə ilə bağlı hər hansı bir addımlar ata bilər. Maliyyə yardım edir.
Yenə də təşəkkür edirəm hər ikinizə. Nazim bəy sizə də, Rəşid bəy sizə də və bazar ertəsi eşidilənədək əziz dinləyicilər. Sağ olun. İşdən sonra.